Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. V pondělí otvírají zahrádky restaurací, obchody už fungují a školy částečně také. Vypadá to, že další vlna koronavirové pandemie je za námi, alespoň tedy podle rozhodnutí a chování české vlády, ale i podle chování lidí v ulicích.
A my jsme dnes měli proto ve studiu epidemiologa Petra Smejkala, který vede odbornou poradní skupinu ministerstva zdravotnictví. I podle něj je optimismus na místě. Vyhráno ale nemáme.
Musíme prý tlačit hlavně na očkování a také nepolevovat v testování. Byť prý poslední dobou vidí snahy zrovna na testování začít šetřit. A důležité také je sledovat mutace viru, zejména teď tolik rozšířenou indickou variantu.
Jenže jedna věc je, jaká doporučení Smejkal dává, a další je to, o čem rozhodne vláda. Ta své odborníky totiž bere stále méně vážně a my jsme se na to dnešního hosta také ptali.
Smejkal nám přiznal, že pozornost politiků a hlavně premiéra už ztratil, ale s tím prý počítal. Andrej Babiš má podle něj oblíbence vždy jen na omezenou dobu a jeho čas už prý vypršel.
Tak uvidíme, co nás čeká na podzim. Jisté je, že s blížícími se sněmovními volbami budou politici stále méně ochotní k návratu jakýchkoliv restrikcí. Smejkal proto slibuje, že jeho skupina bude situaci hlídat a v případě potřeby prý budou křičet. Tak to jen, abyste věděli, jaký křik případně nepřeslechnout.
Ale teď už vás zveme k dnešnímu rozhovoru a přejeme, aby vám ty květnové deštivé dny rychle utekly.
A mým dnešním hostem je hlavní epidemiolog IKEMu, šéf mezirezortní skupiny pro epidemické situace, takzvané MESES, Petr Smejkal. Dobrý den.
Dobrý den.
Napadá mě hned první otázka, možná trochu nejapná. Nedostal jste zase nabídku na to, abyste dělal ministra zdravotnictví?
Nedostal.
Protože si říkám, že možná bude hnutí ANO dost brzo nějakého potřebovat po té, co se řeší kauzy kolem pana ministra Arnbergera.
Nedostal jsem.
A jak se na to díváte vy mimochodem? Vám se asi nebude chtít příliš komentovat to, jestli Petr Arenberger by za téhle situace měl na svém postu zůstat, anebo ne?
Já ani to nestíhám sledovat, upřímně řečeno. Nebudu to ani komentovat, protože tomu nerozumím.
Já bych vám mohla velmi krátce připomenout, ono je to stručné. Zatajené nemovitosti, zatajený majetek a nepřiznané desítky milionů příjmů z odborných studií.
No.
Nechce se vám do toho, říkáte.
Nechce, neznám podrobnosti. Je pravda, že české zdravotnictví posledních 30 let, když to řeknu obecně, opravdu mělo, myslím, že obecně máme trošku problém s tím, že prostě se tady obecně povolovaly věci, které v západních zemích by neprošly. Ať už třeba, ani ne třeba z právního, ale z etického jako hlediska. To je všechno.
Možná jenom jedna drobná věc, protože máte zkušenost z velké nemocnice. Tady pražské je to běžné, že management nemocnic si vyvádí takové poměrně lukrativní zakázky, jako jsou farmaceutické studie v hodnotě navíc desítek milionů korun do soukromého podnikání, což právě pan ředitel měl udělat. Současně vedl Vinohradskou nemocnici a současně vykázal téměř 28 milionů korun jako obrat během jediného roku z takových studií.
Vůbec, tomhle já musím říct, vůbec nerozumím. Já akorát vím, že co vím, ale to s tím třeba nesouvisí, že vždycky, když, protože čtvrt roku vždycky, prostě nebo čtvrtinu života jsem žil ve Spojených státech, tak tam ta transparence v tomhle ohledu je větší. Ale z druhou strany zase musím říct, jo, třeba když jste přednášela, tak musíte uvést veškeré možné potenciální konflikty zájmů, aby prostě ten posluchač věděl, že nepracujete pro nějakou firmu a tak dále. A to uvádím příklad, který s tím třeba nesouvisí. Ale že jsme se v tomhle ohledu taky posunuli docela daleko, je taky pravda. Ale tohle
A když to vezmu z jiného úplně úhlu pohledu, vy spolupracujete teď intenzivněji v té své roli s ministerstvem zdravotnictví zhruba od konce února. Mm-hmm. Zažíváte druhého ministra zdravotnictví, potenciálně by vás tedy mohl potkat třetí. Uvidíme, jak se s tím pan ministr Arenberger nakonec popasuje. Odráží nebo neodráží se tyhle ty personální změny na tom, jak funguje ministerstvo zdravotnictví? Máte pocit, že to tomu rezortu škodí, anebo se vlastně nic moc neděje?
No určitě časté změny jako ministra škodí. A dva měsíce, víte co, to je to, co i když já jsem dostal tu nabídku, tak si uvědomíte, že prostě musíte tam přijít s týmem lidí, kterému věříte. To není jenom o výměně ministra, to prostě jinak nemůžete fungovat, když nemáte prostě tým. A než si přinese ten tým a než tým se zabydlí a než tak to nějakou dobu trvá. Takže já si pamatuju, ano, my jsme vlastně s ministerstvem spolupracovali ve chvíli, kdy se měnil ministr Blatný a přicházel ministr Arenberger a vím, že tam bylo období, kdy prostě skutečně bych řekl, že jako se dost spolehlo na nás, protože než se usadili ty, než prostě přišli noví lidé. A ta ministerstvo, ta spolupráce pokračuje teďka dobře, ale to přechodové období prostě vždycky je vlastně takové jako zastavení. Že jo?
Tak ona nás vyděsila poměrně všechny ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, když o víkendu v Otázkách Václava Moravce řekla, že v podstatě celá vláda toho ví o epidemii víc než pan ministr Arenberger, protože je ve své funkci krátce a ještě neměl bohužel čas se porozhlédnout.
To nevím, jestli celá vláda, ale já vám můžu říct třeba, s kým velmi dobře spolupracujeme. Velmi konstruktivně a kdo se stává skoro takovým epidemiologem je pan ministr Plaga, který tomu velmi dobře rozumí a chápe. A zrovna to je klíčové ministerstvo, kdy prostě víte, jak ty školy jsou citlivé téma. Takže z toho se určitě stal odborník téměř na slovo vzatý, nebo respektive rozumí úplně všemu těm termínům, které s nimi probíráme. Takže to nevím. O zbytku vlády nevím.
Když přejdu od politiky k tomu, co je vám bližší, pane Smejkale, tak rozvolňování. V Česku se začalo ve velkém rozvolňovat. Obecně bych řekla, že panuje do velké míry atmosféra, že máme současnou vlnu pandemie za sebou, že jsme to tak nějak zvládli. Ono mimochodem tady podobně hovoří politici na tiskových konferencích, podobně hovoří premiér Andrej Babiš. Ale jak to vnímáte vy? Je to tak? Máme v tuhletu chvíli, je ten optimismus na místě? Máme vyhráno?
No vyhráno nemáme, ale optimismus na místě je v tom, že si můžeme říct, že asi k žádné velké páté vlně nebo čtvrté vlně, záleží na tom, jak, za co považujete to jaro 2020, nedojde, ale zase nemůžu vám to říct na 100%. Ten problém je stále v tom, že může přijít mutace, která prostě prolomí veškeré té očkování a bude naprosto rezistentní.
Řekl byste v téhle chvíli, že k velké páté vlně nedojde třeba už ani na podzim, že pokud nepřijde ta mutace, jak jste zmínil, nebo
tak,
něco
tak rozhodně,
tak za téhle situace,
tak
už
za téhle situace
bát
ne. Tam je právě ten efekt, jak vidíte, ten efekt toho očkování je prostě to, co vlastně na co spoléháme. Protože na tu imunitu těch prodělaných, my ani nevíme, kolik jich je. Já vždycky vidím, že každý spekuluje, kolik lidí už tady prodělalo covid a jak velkou hráz té kolektivní imunity máme kvůli těm, co covid prodělali, ne, kteří se nechali očkovat. Ale to nikdy nezjistíme. A ta imunita spojená s očkováním je rozhodně dlouhodobější v obecném slova smyslu. Neříkám, že některé lidé po těžkém covidu budou dlouho imunní. Ale jediné, na co můžeme spolehat, je to očkování. Tak když si řekneme, že a proto do toho musíme víc tlačit, tak si řekneme, že na podzim dosáhneme nějakých 70% pro očkování. Pokud se fakt do toho zapojí ti mladí. A teď vidíte, že bohužel zastává ten efekt zase. Bylo to už dávno, já ten covid už tak tragicky nevnímám, tak třeba k tomu očkování ani nepůjdu. Což je dost špatný moment, takže když na tohle zatlačíme, tak to očkování bude tím faktorem, které
takže
zabrání.
Teď jsou dvě klíčové věci, rozumím z toho, co jste řekl. Jednak očkování a tlak na to, aby se tady očkovala co největší část populace.
Ano, zejména ti mladí, kteří vlastně vždycky věděli, že se jich to tak trochu netýká, že, jo? Že prostě oni jim to neublíží. Ale že zase pořád, jak jsme zdůrazňovali, jde o ty druhé, že prostě díky tomu, že se nechají oni očkovat, tak vlastně je to vlastně solidární krok k tomu, aby celá jako společnost a potažmo celý svět, když se takhle vládne v každé zemi, se toho zbavil. Protože bez toho, aby se oni nechali očkovat, I když vědí, že třeba kdyby dostali COVID, tak jim to jak neublíží. Téhle té kolektivní imunity nedosáhne.
No a druhá věc, kterou jste zmínil, je riziko mutací. Tak zajímá mě, jestli z vašeho pohledu je to riziko, ke kterému přistupujeme dost obezřetně v tuhle tu chvíli.
No, zdá se mi, že moc úplně ne. Zase se posunujeme trošku pomalu. My třeba z mého pohledu bychom měli každého člověka, kdo přijede ze zahraničí, prostě otestovat. Ať je to kdokoliv, i v tomhle případě bych doporučoval i ty očkované. Tady bych jako výjimku nedělal, protože
Z jakéhokoliv zahraničí i Evropské unie?
Z jakéhokoliv zahraničí, protože ten člověk přesedne na nějakém letišti, že jo, a letiště jsou letiště, kde, když to vemu z pohledu jiných infekčních chorob, se lidé nakazili malárií od komára, který přicestoval od někud z Afriky. Takže každého a mít o tom přehled a u každého tohle to člověk provést to základní rozlišení mutací nebo ty sekvenace. K těm sekvenacím, to znamená ty průkazy těch variant toho viru nebo těch mutacích, WHO doporučuje, aby země 5% veškerých testů PCR sekvenovalo, aby mělo základní přehled, takový screeningový, jestli tam je nějaká varianta nebo mutace viru, konkrétně teďka nás trápí ta indická, abychom o ní věděli a rychle ty kontakty toho nemocného.
A my to pořád dostatečně neděláme.
Já myslím, že se to zlepšuje, nevím, jaká je teďka aktuální situace, ale tvrdí se tedy, že o všech těch nebezpečných variantách viru víme a máme je vytrasovány, ale to se tvrdilo v lednu taky, že tady jsou jednotlivé případy
britské mutace. Já právě těsně před rozhovorem jsem zachytila zprávu o tom, že v Británii sílí právě ta verze nebo ta indická varianta COVID-19 a dokonce se uvažuje o tom, že se i v některých lokalitách zpomalí plánované rozvolňování právě kvůli tomu, jak dramaticky těch případů přibývá, tak aby nás to
jsem taky zaznamenal.
Znovu.
Ano. Na druhé straně zase můžu uklidnit posluchače, že i tahle ta varianta se neprolamuje to očkování, čili veškeré ty vakcíny do větší nebo menší míry, to je jediný problém, působí i na tuhletu mutaci. Takže zatím tady nemáme mutaci, o které bychom měli říct, žádná z těch vakcín, co máme, na ní nefunguje. A proto zase je důležitý zrychlit to očkování, protože čím více proočkovaných bude, tím menší šanci ten virus má zmutovat. On mutuje hrozně rád v populaci, kde někdo je imunní a někdo není. Půlka nebo 20% je pro očkovaných, někteří COVID prodělali a většina ne. To se přesně stalo v Indii, která vlastně jako výrobce vakcín mohli se proočkovat rychleji, vyvezli tu vakcínu a do téhle situaci vtrhla ta mutace.
A v jakém momentu máme vlastně zpozornět zase znovu? Protože já v podstatě nejsem z žádných čísel, pokud tady ta čísla hledám správně, schopna vyčíst to, kolik případů právě třeba té indické varianty viru u nás bylo zachyceno. Takže v podstatě nevím, co mám sledovat.
No, tak to je to publikování dat, které máme pořádat. Já bych tohle si přál, aby prostě bylo veřejně dostupné. Jo? Zase tohle musíme
těm. Ministerstvo říká, že toho není schopno.
Ale proč ne? Tak to snad není takový problém, jako víme, pokud víme o všech těch variantách viru, které tady byly, to není přece o ochraně osobnosti, tam se dá jenom číslo, kolik těch variant viru bylo u nás zdetekováno. A to by plus vysvětlením, jo, já mám i pár přednášek, jako snažím se lidem vysvětlit, co to vlastně ty varianty jsou, takže vysvětlením, jestli to je tedy varianta zájmu nebo varianta znepokojení, ono v angličtině se tomu říká ty horší, se jim říká VOC, variantov, prostě nějak základně vysvětlit, o co jde, protože oni se také lidi dost začínají bát. A to úplně není na místě, protože nemůžeme pořád mluvit o tom, že teda pořád budeme v covidu, protože máme hrozbu mutací. Je to jenom prostě něco, o čem musíme vědět a tu detekci a sekvenaci provádět a rychle izolovat. Ale jinak, prosím vás, zase neplašme se jenom kvůli tomu, že ten každý virus mutuje, koronavirus.
To já určitě nechci, ale no. Víme, že na podzim jsou volby. A víme, jak se politická reprezentace zachovala v loňském roce před volbami, kdy skutečně panovalo velké podezření, že řada těch opatření byla pozdržena kvůli tomu, aby v předvolební kampani do toho nevstoupila nějaká karanténa nebo nějaké zásadní zákazy. A já se obávám, jestli není na místě podobná ostražitost i před podzimními parlamentními, ještě důležitějšími volbami. Nebojíte se toho?
No já se bojím toho, že nikdo teďka už není, a to je napříč politickým spektrem, jak já to vnímám, nestíhám samozřejmě jako číst politiku, ale vnímám to, že nikdo už, čím dál tím méně jsou ti politici ochotní těm lidem říkat ty nepříjemné věci, že jo? To je úplně jasný. jako to už bylo vidět při tom rozvolňování. Vlastně my jsme byli za ty špatný, že jo, ten meses, ten prostě to tady. A jinak všichni samozřejmě vám slíbíme cokoliv, máme podnikateli, nás volí, tak otevřeme obchody a tak dále. To vnímám, to rozhodně ano. A ta vůle říkat nepříjemné věci a prostě upozorňovat lidi na nějaké věci, což lidé vnímají, jako že se je straší, tady bude v síle, to určitě jo. Snad to nebude tedy souvisit s těmi mutacemi. Já si naopak jsem zase za naprostou transparentnost vysvětlit, co to je, uvést základní mutace, uvést na co, kolik vzorků sekvenujeme, aby teda bylo vidět, že jsme opravdu se dostaneme třeba na těch 5%, kolik záchytů jich máme a zdali se nám podařilo všechny utrasovat a izolovat, to by mělo být veřejné.
A když se zeptám, třeba bude vaše skupina fungovat tak dlouho, třeba až do těch podzimních voleb, aby třeba ve vás, ve vašem orgánu, vy sám jste mluvil o tom, že byste byl rád, kdyby se vaše těleso přetransformovalo do čehosi, jako je onen tolik připomínaný Kochův institut v Německu, do něčeho, co bude dlouhodobě hlídat epidemiologické stavy a epidemiologickou situaci. Tak jestli třeba vy ještě do těch podzimních voleb budete fungovat, jestli třeba budete garantem toho, že nám taková čísla a nepříjemné pravdy v uvozovkách řeknete, když třeba politikům se nebude chtít?
No, jestli nám...
A nebo nebudete?
Jo, my bychom rádi i na nějaký ten nově vznikající, jestli o tom stále politici uvažují a jim to taky budu se snažit říkat, aby na to nezapomněli, aby se teda transformoval Státní zdravotní ústav v nějaký Kochův ústav, tak bychom třeba, ano, bylo by to asi vlastně nejlogičtější, kdybychom s tímto ústavem splynuli. Rádi bychom vydrželi dovolit, jestli nám to taky naši zaměstnavatelé dovolí, protože vemte si, že my to hezky děláme ještě každý z nás teda při naší vlastní práci, tak asi dovoleb vydržíme, i když ta naše práce doufáme, že přes léto taky nebude tak intenzivní. Ale zrovna tyhle věci budeme pořád upozorňovat. Na mutace, na očkování, na tuto detekce těch mutací. To je hrozně důležitý téma. A teďka ještě vyvstává, jestli teda můžu, na tu nutnost jako nezapomenout na to testování. Jo. Tady se prostě najednou, já už vnímám, že jako vlastně skončíme s tím testováním, že jsme jako, když tady nebude žádný virus a incidence klesne pod nějakou hodnotu, tak přestaneme testovat, protože nás to stojí. Tak zaprvé, ono nás to nikdy nemuselo tolik stát, kdybychom to nehradili ze zdravotního pojištění, ty PCR testy, ta jejich cena u nás je daleko vyšší pořád, než by mohla být. A za druhé, je nutné opravdu v tom pokračovat, v nějakém bazálním screeningovém testování. Třeba
no,
ve fabrikách.
Proč se to pořád neděje? Vy o tom mluvíte přece opakovaně. Celou dobu kritizujete to, jak to testování probíhá. Říkáte, že má být více PCR testů a tak dále, že jsou nekvalitní ty antigenní testy, které se používají, ale nikam jsme se nepohnuli. Místo toho dokonce ministerstvo říká, že platnost PCR testu by se mohla prodloužit na 14 dní a že se méně často budou hradit antigenní testy.
No tak ono, tohle jsme taky vedli tu debatu jasně. Při nějaké nízké incidenci nebo nízké virové náloži v populaci, když to tak řeknu, se může třeba říct, ano, tak budeme PCR testovat jednou za 14 dní, i když to už není, jak víme, košer, protože samozřejmě tam ten interval, kde vám projdou nějací ty pozitivní. Ale řekněme si, máme toho viru tak málo, že můžeme ubrat na frekvenci toho testování a v jednu chvíli třeba přestat testovat úplně. Ale to by nemělo platit plošně, to by zrovna nemělo platit třeba v těch velkých provozech, kam lidé teďka přes prázdně nepůjdou na volu, vrátí se nebo vrátí se ze zahraničí, jak říkám, ty se musí. A pak školy, že jo? Tak od září půjdou děti do škol a my ty školy chceme udržet otevřený, protože to, že se zavřely školy opravdu u nás na dlouhou dobu, je tragédie, ale to celé bylo tak trochu tragédie, takže prostě my v těch školách bychom rádi, protože předpokládáme, že zase toho viru trošku bude víc na podzim, ale nějak dramaticky, tak na nějakou úroveň bychom to testování rádi na podzim udrželi.
No. Takže i na podzim by s děti mají počítat s tím, že se vrátí do škol s testy.
No, s nějakými PCR, neinvazivními, slinovými, tamponkovými, něco, co vůbec nevadí. A třeba klidně i s tou incidencí 10 až 14 dní. Ale my musíme mít totiž aspoň nějakou představu o tom, jestli ta virová nálož skutečně zůstává nízká a jestli se nezvedá s tím
podzimním.
Pane
Smejkale, a firmy taky? Firmy taky mají počítat s tím, že takhle dlouho se bude testovat?
Já bych rád, abychom na to byli připraveni v létě. Jo? To, co jsme udělali, to tu chybu, co jsme udělali v létě loni, aby se neopakovalo. To znamená, v létě jsme na všechno zapomněli a mysleli si, že ten podzim bude jako Havaj, když to tak řeknu. Třeba jo, třeba opravdu to očkování zamezí, očkujem tak rychle, že žádná varianta sem nepřijde a je to ta pravděpodobnější varianta, ale buďme radši připraveni na tu nepravděpodobnější variantu, že se virus začne šířit, i když ne dramaticky, neproočkujeme, spousta lidí odmítne. V tom případě musíme mít ty testy připraveny a musíme mít připraveny nějakou strategii, jak v tom testování pokračovat. Tak
no,
bych to řekl.
A řekněte mi, jak jste vy osobně připraven na jeden z mého pohledu, teda jeden z nejvážnějších nebo jednu z nejvážnějších překážek, která vám vám může stát ve vaší práci, ve vaší cestě, a to je to, že vás, a omlouvám se, ale řeknu to, jak to vnímám, stále méně vážně bere vláda, která si rozvolňuje, jak chce, bez ohledu na to, co jí vaše skupina doporučí. A řekla bych, že vaše slovo zdaleka není tak zásadní, jako bylo před několika týdny, když tady vrcholila další vlna pandemie.
No, to je pravda. Byli jsme na to taky připravení. My jsme celkem rádi, že vlastně musím pochválit naší skupinu, ne sám sebe, ale já myslím, že to díky mým kolegům podařilo to rozvolnění a díky tomu tlaku, který jsme vyvíjeli občas, se podařilo to rozvolnění udržet v nějakých mantinelech. To, že teďka se opět ministerstvo projdou nějaký změny, třeba ty skupiny se tam přeskupí poradní a my už prostě nebudeme, my už budeme spíš jako otravní, a na to jsme připravení. No my
a co s tím budete dělat? Přijde mi, že k tomu přistupujete poměrně s humorem, což je jistě v pořádku, ale jestli máte plán, co s tím?
Tak humor já mám rád, tak se omlouvám, jestli to... Víte, jako, to je takový humor jako skeptický, že vlastně tohle to jsme tak trošku čekali, že jakmile už nebudeme tak nutný, tak ty dobré věci, to si přece přivlastní vláda a my budeme ty, co to vlastně ještě nakonec zdržovali. Jo? To jsem taky někde už zavnímal. Ale takže proto se jako usmívám, že mě to za stolik nepřekvapuje. Nicméně my se budeme vyjadřovat dál a jak říkáme, bychom rádi ten mezes, prostě to je takový brain trust jako inteligentních lidí, kteří mají co říct, že bychom se měli vyjadřovat z mého pohledu stále. A byli bychom rádi, kdyby nás ministerstvo stále oficiálně vnímalo jako poradní orgán, jakým jsme. Jo. Já doufám, že se nestane to, že nám prostě řeknou, tak jsme vám jednou dali ty jmenovací dekrety, tak teď poděkujeme a my mám zase vemem. Jo.
A mimochodem, kdy jste naposledy o vývoji epidemie a epidemických opatřeních mluvil s premiérem Andrejem Babišem. Vy jste totiž říkal v rozhovoru, tuším teď pro Echo, že premiéru Andreji Babišovi vydrží zájem nebo věnuje svoji přízeň někomu z expertů a odborníků zhruba tak 14 dní a že vašich 14 dní už vypršelo.
Tak možná, jak na tom možná, to bylo, možná jsem to řekl, to je příliš krátká doba. Já jsem tím chtěl říct, že třeba...
Možná 3 týdny.
No, tak třeba loni to v létě, že jo, se pan premiér hodně radil s panem profesorem Beranem, kterého si velmi vážím jako velmi jako odborníka na slovo ve vakcinologii, ale víme, že v epidemiologii zastával ten názor, že prostě virus se může pustit a budou se chránit jenom ty rizikové skupiny. Což se opravdu nikdy na světě neukázala jako dobrá cesta. A to byl prostě člověk, se kterým se pan premiér radil, pak se radil s paní primářkou Hankou Roháčovou, pak jsem asi na jaře byl třeba já, ten, se kterým se radil nejčastěji v době, kdy se měnilo ministerstvo.
Kdo je to teď?
Nevím, kdo to je teď, rozhodně.
Ale vy už ne. Říkáte.
Ale víte co, mě to celkem jedno, kdo to bude, hlavně, aby to mělo tu názorovou konzistenci. Aby to nebyl teda jako jeden proti, pro jeden pol, což je profesor Beran, a druhý to, pol, což je Mezes. Jo.
Tomu rozumím, ale já, když to teď převedu do úplně vážné roviny, tak se vlastně ptám, jestli ta vaše odborná doporučení, která sice mohou být velmi odborná a velmi dobře míněná, bude politická reprezentace brát vážně. Jestli prostě nemáte strach z toho, že budete jenom poskytovat jakési alibi vládě, že se radí s odborníky, ale ve skutečnosti si pojede svoji linku, kterou bude chtít.
Jasně, rozumím, ale všimněte si, že my křičíme ve chvíli, kdy se nám něco nelíbí. My budeme křičet pořád a my ty kontakty prostě budeme využívat, takže kdyby se začalo dít něco, co s čím radikálně nesouhlasíme, teď se zdá, že situace se i přesto, že se, jo, trošku někdo rozvolnil nějaké profese tlačily na rozvolnění dřív a podařilo se to uhlídat, protože mu to musí být hrozně fér vůči všem.
Ale důvod k křiku teď tady není.
Ale důvod k úplnému křiku bych řekl, že teďka není. My hlavně budeme sledovat ta data, vlastně vemte si, že toho 10. bylo největší rozvolnění, takže my uvidíme na konci května. Že jo? A pokud se to bude zhoršovat, nebo pokud bude něco ke křiku, tak rozhodně my zakřičíme a použijeme ty kontakty a
mimochodem ani v těch restauracích
se na politiky.
Není důvod ke křiku, kdy vláda chce po hospodských a restauratérech, aby kontrolovali u lidí testy. Různě přichází s nápady, no, že tu vypne Wi-Fi. Před chvílí Andrej Babiš řekl, že se tedy nebude vypínat Wi-Fi na zahrádkách, v restauracích a tak dále. Nehrozí tohle průšvihem?
Tohle je, děkuju za otázku. Tohle to je takový chronický problém u nás, že my se strašně bojíme. My vždycky to, jo, řekneme si, no ono to půjde, ale legislativně my to nemůžeme nařídit. Tohle to prostě právně nemůžeme. Jo. My jsme najednou teda jako strašně citliví na to, že prostě tak ježišmarja, když při restauraci bude někdo, kdo nebude mít QR kód, tak kdo nebude mít covidový pas, kdo tam prostě bude evidentně, že tam moc dělat nemá, tak ten hostinský přece může zavolat policii. Pro mě to je opravdu pořád ekvivalent, jako kdyby někdo byl opilej a začal se tam rvát, tak prostě ho vyhodím, ale jako nemůže dělat ten majitel, tak zavolá policie a policie ho prostě vyvede. Prostě je tam v tu chvíli ohrožením ostatních, ať už fyzicky nebo prostě virem, který ohrožuje ostatní. A ten člověk si musí uvědomit, že tam prostě jako nemá co dělat. Že teď jsou takováhle pravidla. Jo. Proč my tu svobodu pořád někdy jako... Jo, to máte jako s tím covidovým pasem, taky se často vždycky jako... To je přece protiprávní, co budou říkat ti, co se nenechají očkovat a nebudou mít ten covidový pas. No tak jako, co je tady za problém, jo? Nebo vždycky byl problém v tom nouzovém stavu. Já jsem se divil, jako právně to nejde. Víte, pane doktore, vy nejste právník. No to bylo dobrý se pedagogického hlediska, ale právně my to nemůžeme nařídit. Ježíšmarja, tady jde přece o ochranu zdraví těch ostatních a o to, aby se dodržovaly ty dohodnuté normy a nařízení. Tak jako to se musí umět zařídit tak.
Vy chráníte zdraví, právníci ty svobody, pane doktore.
Já vím, ale není přece zdraví, a já vždycky hrozně, já se nechci nechat zatlačit do toho, že to není žádná volba mezi zdravím a svobodou. To je prostě, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. A prostě tak, já nevím.
Můj dnešní host, kterým byl hlavní epidemiolog z IKEMu, šéf mezirezortní skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Moc díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Taky děkuju. Nashledanou.
To je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, sledujte nás i dál a dál na nás myslete v soutěži Podcast roku, kde můžete hlasovat a my budeme za vaše hlasy v kategorii Autorský podcast moc rádi. Díky, že nás sledujete, zítra se těšíme opět na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.